οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, χωρία 1 έως 20. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα και εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού, την ώρα του θυμιάματος, προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κήρυεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμβιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πιο γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως τη μέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο σημερινό μας πρόγραμμα, που είναι το δεύτερο στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και την προηγούμενη φορά είδαμε πολλά πράγματα σχετικά με τον Ευαγγελιστή και το ιστορικό πλαίσιο που γράφει. Υπάρχουν όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου αυτού. Ένα από αυτά είναι ότι ο Ιησούς αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Θεού για το γυναικείο φύλο. Αυτό είναι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου αυτού. Παραδείγματος χάρη, η διήγηση της επίσκεψης του Αγγέλου στην Παρθένο Μαρία δείχνει καθαρά την τιμή που απέδωσε ο Θεός στη νεαρή εκείνη Ιουδαία κόρη, στην Παρθένο Μαρία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας μιλά επίσης για την Ελισάβετ, για την Άννα, για την χείρα της Ναΐν, της οποίας το γιο ανέστησε ο Ιησούς, και για τη γυναίκα που άλυψε με άρωμα τα πόδια του Ιησού στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Ξιστορεί επίσης με μεγάλη ζωντάνια τις περιπτώσεις της Μαρίας και της Μαγδαληνής, καθώς και της Μαρίας και της Μάρθας, των αδελφών του Λαζάρου. Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που αποκάλυψαν ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί, και αυτές ήταν που το ανήγγυλαν στους Αποστόλους, τονίζει ο Ευαγγελιστής στο κεφάλαιο 24 στα εδάφια 1 με 10. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου αυτού είναι ο δοξαστικός του χαρακτήρας. Ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητές του να δοξάζουν τον Πατέρα. Η έκφραση «δοξάζοντας το Θεό» αναφέρεται συχνότερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά από όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης μαζί. Το Ευαγγέλιο αρχίζει δίνοντας έμφαση στη δοξολογία με τον ύμνο της Παρθένου Μαρίας, που είναι γνωστός ως Μεγαλινάρι, που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 46 με 55. Μετά έχουμε τη δοξολογία του Ζαχαρία στα εδάφια 68 με 79 και μετά τη δοξολογία του Σιμεών στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 29 με 32. Ένα άλλο πράγμα το οποίο βλέπουμε χαρακτηριστικό σε αυτό το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Ιησούς τονίζει την κεντρική θέση που κατέχει η οικογένεια. Η αγάπη και η πρόνοια του Θεού για την ανθρωπότητα φάνηκαν έμπρακτα με τις εμπειρίες του Ιησού και από τα σπίτια μέσα στα οποία ξετυλίχθηκαν όλες οι εμπειρίες αυτές. Υπήρξε ο Ιησούς φιλοξενούμενος στο σπίτι της Μαρίας και της Μάρθας. Ύστερα από την κλίση του Λεβί, ο Ιησούς έδειξε την αγάπη του σε ένα πλήθος στελωνών, τους οποίους ο Λεβί σύστησε στον Ιησού. Μια από τις εξιστορήσεις με τις οποίες κλείνει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του είναι εκείνη που ο Ιησούς έκοψε το ψωμί στο σπίτι των μαθητών από την Εμαούς. Η έμφαση αυτή μερικές φορές δεν πέφτει στην αντίληψή μας, αλλά είναι πολύ μεγάλης σημασίας η έμφαση που δίνει ο Ιησούς για την οικογένεια και για το σπίτι. Επίσης, στο Ευαγγέλιο αυτό ο Ιησούς τονίζει τη σπουδαιότητα και τα έργα του Αγίου Πνεύματος και προετοιμάζει τους δικούς του για τον ερχομό του. Το έργο και η σπουδαιότητα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή ενός ατόμου αναφέρεται επανελειμμένα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Από το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 35, μέχρι την αναφορά του Ιησού στην επαγγελία του πατέρα του, στο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 49, ο Ευαγγελιστής κάνει πολλές φορές αναφορές στο Άγιο Πνεύμα και στο έργο του. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω στον Ιησού Χριστό κατά τη βάπτισή του, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 22, και ο Ιησούς ήταν πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφιο 1, και οδηγήθηκε από το Πνεύμα του Άγιο στην έρημο για να πειραστεί στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφια 1 με 2. Ακόμα, ο Ιησούς στο βιβλίο αυτό, στο Ευαγγέλιο αυτό, εμφανίζεται ως άνθρωπος προσευχής. Ο Λουκάς αποκάλυψε την έμφαση που έδινε ο Ιησούς στην προσευχή. Είναι ο μόνος Ευαγγελιστής ο Λουκάς που αναφέρει ότι ο Ιησούς προσευχήθηκε σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις. Το τελευταίο χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι ο Ιησούς δίνει χαρά στους μαθητές του. Αυτό το στοιχείο επίσης είναι έντονο στο Ευαγγέλιο αυτό. Το Ευαγγέλιο του Λουκά χαρακτηρίζεται από τη χαρά. Οι τρεις παραβολές του Λουκά στο Ευαγγέλιο 15, του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής, του άσωτου γιου, αντανακλούν τη χαρά που απορρέει από τη βαθιά αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα. Η αγάπη αυτή περικλεί όλους τους ανθρώπους. Και ο Ιησούς ενδιαφερόταν για τις ανάγκες των Ιουδαίων και των Σαμαριτών, των φτωχών και των πλούσιων, των αυτοδικαιουμένων Φαρισαίων αλλά και των χαμένων, των επιτυχημένων αλλά και των συντριμμένων. Ο Ιησούς προσφέρει τη χαρά της σωτηρίας σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαίρεση. Φτάνει μόνο να μετανοήσουν και να πιστέψουν σε Αυτόν. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε το πρώτο κεφάλαιο. Ο Ευαγγελιστής μας δίνει έναν πρόλογο στο Ευαγγέλιο του. Εδώ καταγράφει τη σύλληψη του Ιωάννη, του Βαπτιστή και του Ιησού Χριστού, τις προφητείες της Ελισάβετ και της Μαρίας σχετικά με τον Ιησού, τη γέννηση και την περιτομή του Ιωάννη και την προφητεία του Ζαχαρία. Ιστορικά, ο Ευαγγελιστής Λουκάς αρχίζει το Ευαγγέλιο του πριν από τα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια. Γιατί ο ουρανός ήταν σιωπηλός πάνω από 400 χρόνια, όταν ξαφνικά ο Άγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στο χρυσό θυσιαστήριο της προσευχής για να αναγγείλει τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ξαφνικά ο ουρανός ανοίγει και ο Θεός μιλάει. Ο Λουκάς μας δίνει τη γέννηση του Ιωάννη και του Ιησού. Και έχουμε στο κεφάλαιο αυτό τρεις ύμνους. Έχουμε το χαιρετισμό της Ελισάβετ προς τη Μαρία στα εδάφια 42 με 45, το μεγαλινάρι της Μαρίας στα εδάφια 46 με 55 της Παρθένου Μαρίας και μετά την προφητεία του Ζαχαρία στα εδάφια 68 με 79. Ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρος πάντως στα πρώτα 4 εδάφια του Ευαγγελίου. Δύο λέξεις είναι περικοπές αυτά τα πρώτα 4 εδάφια. Και πρέπει να τις προσέξουμε. Πρώτα απ' όλα η λέξη αυτόπτε. Και βέβαια ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτόπτης. Είναι αυτός ο οποίος όψεται, που σημαίνει αυτός που είδε κάτι με τα ίδια του τα μάτια. Από εδώ προέρχεται επίσης και ο ιατρικός όρος αυτοψία. Στην πραγματικότητα αυτό που ο Λουκάς ως γιατρός προσπαθεί να πει είναι ότι είμαστε μάρτυρες, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες που κάναμε μια αυτοψία, μια έρευνα και πρόκειται να γράψω τώρα τι ανακάλυψα. Η δεύτερη σημαντική λέξη που ο Λουκάς χρησιμοποιεί είναι η λέξη υπηρέτε, που σημαίνει βοηθός κοπηλάτη, υποαιρέτης. Από αυτές τις δύο λέξεις προέρχεται η λέξη υπηρέτης. Έτσι λοιπόν, οι αυτόπτες μάρτυρες στην πραγματικότητα είναι υπηρέτες της αλήθειας. Και εδώ ο Λουκάς ήταν ένας τέτοιος μελετητής, ένας υπηρέτης της αλήθειας, που έκανε μια λεπτομερή έρευνα για την ιστορικότητα των διηγήσεων αυτών και τα καταγράφει με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν τα 4 πρώτα εδάφια αυτού του κεφαλαίου δημιουργούν ένα καταπληκτικό ξεκίνημα. Ο Ευαγγελιστής έγραψε το Ευαγγελιό του για να δώσει στους ανθρώπους σιγουριά και βεβαιότητα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βέβαια, θέλω να σε ρωτήσω, πόση βεβαιότητα έχεις? Ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό? Γνωρίζεις ότι η Βίβλωση είναι ο λόγος του Θεού? Λυπάμαι κάθε πρόσωπο που δεν είναι σίγουρο για τα πράγματα αυτά. Και αναρωτιέμαι μήπως και εσύ, φίλε ακροατή, ταλαντεύεσαι μπρος και πίσω, λέγοντας «Δεν είμαι σίγουρος ούτε για τη σωτηρία μου, ούτε για τη Βίβλο. Υποθέτω δεν έχω αρκετή πίστη». Ίσως το πρόβλημά σου να μην είναι ότι δεν έχεις αρκετή πίστη. Ίσως το πρόβλημά σου να είναι ότι δεν γνωρίζεις αρκετά. Βλέπεις, το να πιστέψει κανένας χρειάζεται πρώτα να ακούσει το κήρυγμα, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Πρέπει να ακούσει το κήρυγμα. Το κήρυγμα γίνεται από το λόγο του Θεού, πρέπει να γνωρίζει για να μπορέσει να εμπιστευθεί. Αν γνωρίζεις πραγματικά το λόγο του Θεού, πίστεψέ τον. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι αγνοούν τη Βίβλο. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη Βίβλο ή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Το πρόβλημα πολλές φορές βρίσκεται σε εμάς. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Βάσει σε αυτά που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στα πρώτα 4 εδάφια, ο λόγος του Θεού απαιτεί πλήρη χρήση της ανθρώπινης διάνοιας. Ο Θεός μας έπλασε με ανθρώπους, με μυαλό, μας πρίξε με ένα μυαλό και θέλει να κάνουμε χρήση του νου αυτού. Ο Λουκάς αποτελεί το παράδειγμα για όλους τους πιστούς που μελετούν το Ευαγγέλιο. Πήγε στις κατάλληλες πηγές, τους αυτόπτες μάρτυρες, τους υπηρέτες της αλήθειας και του λόγου. Χρησιμοποίησε όλες του τις ικανότητες για να ερευνήσει τα γεγονότα. Όλα όσα ήξερε και έμαθε τα έβαλε σε λογική τάξη. Μια τέτοια προσωπική έρευνα οδηγεί σε βεβαιότητα. Οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να χρησιμοποιούν τη διάνοια και τη λογική τους για να ερμηνεύσουν τις αποκαλύψεις που έδωσε ο Θεός και μετά να μπορούν να τις μεταδίδουν και σε άλλους. Μου κάνει όμως εντύπωση και θα ήθελα να σταθώ ότι η Αγία Γραφή στηρίζεται σε αυτόπτες μάρτυρες. Εδώ ο Λουκάς στηρίχθηκε στη μαρτυρία πολλών αυτόπτων μαρτύρων και γραπτών κειμένων για να καταγράψει τα γεγονότα σχετικά με τη ζωή του Ιησού. Ο Λουκάς χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε για να γράψει με χρονολογική σειρά τη ζωή του Ιησού. Η δασκαλία του Ιησού είχε ήδη συγκεντρωθεί και κυκλοφορούσε και προφορικά και γραπτά προτού συγγράψει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του. Μια από τις πηγές του Λουκά είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και επίσης το Ευαγγέλιο αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, συμπεριλήφθηκε μέσα στο γραπτό λόγο του Θεού. Άλλες πηγές που χρησιμοποίησε ο Λουκάς δεν έχουν διασωθεί. Η αποκάλυψη του Θεού και η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος συμπεριλαμβάνουν την καθοδήγηση του Λουκά στην επιλογή των πηγών που χρησιμοποίησε και επίσης τη διαφύλαξη του Ευαγγελίου που συνέγραψε. Οπότε το Πνεύμα του Θεού πριτάνευσε και στη συλλογή των πηγών και στην χρήση του νου του Ευαγγελιστή Λουκά σε όλη την διεργασία της συγγραφής του Ευαγγελίου μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά του, μέχρι και τη διαφύλαξη μέχρι σήμερα. Και ερχόμαστε τώρα στο εδάφιο 5, όπου ο Γαβριήλ εμφανίζεται στον Ζαχαρία και προλέγει τη γέννηση του Ιωάννη. Ο Θεός σπάζει τη σιωπή 400 χρόνων. Όπως ήδη είπαμε, χρονολογικά ο Λουκάς αρχίζει την Καινή Διαθήκη, καθώς πηγαίνει πίσω από τη γέννηση του Ιησού και από τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Πηγαίνει στον Άγγελο Γαβριήλ, που παρουσιάστηκε στον πατέρα του Ιωάννη, που υπηρετούσε στο ναό. Οι γονείς του Ιωάννη ήταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Ζαχαρίας σημαίνει «Ο Θεός θυμάται» και η λέξη Ελισάβετ σημαίνει «Όρκος Θεού». Τα ονόματα τους μαζί σημαίνουν ότι ο Θεός θυμήθηκε τον όρκο του. Πότε πήρε όρκο ο Θεός? Πολλές φορές έχουμε τον όρκο του Θεού για το Μεσσία. Ο Ψαλμός 89, εδάφια 34 με 37, αναφέρει τον όρκο του Θεού. «Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου και την πιστότητά μου δεν θα τη διαψεύσω. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου και ό,τι βγήκε από τα χείλη μου δεν θα το αθετήσω. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου, δεν θα απογοητεύσω τον Δαβίδ. Οι απογονοί του αιώνια θα υπάρχουν και ο θρόνος του, όπως απέναντί μου, ο ήλιος και η σελήνη, αιώνια στεριωμένος θα είναι. Μάρτυρες αξιόπιστοι είναι τα ουράνια». Ο Θεός ορκίστηκε στο Δαβίδ ότι ένας από τους απογόνους του θα βασιλεύσει αιώνια. Και αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Εδώ ο Θεός θυμήθηκε τον όρκο του. Ο Θεός είναι έτοιμος να εισβάλλει στην ανθρώπινη ιστορία μετά από 400 χρόνια σιωπής. Προσέξτε ότι η Αγία Γραφή λέει ότι τόσο ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν άνθρωποι δίκαιοι. Αυτό σημαίνει ότι ήταν άνθρωποι σωστοί. Πώς ήταν σωστοί? Αναγνώριζαν ότι ήταν αμαρτωλοί και έφεραν στο ναό τις απαραίτητες θυσίες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκπλήρωσε την προφητεία που έχουμε στο βιβλίο του Ισαΐας, στο κεφάλαιο 40, κεφάλαιο μη και στο εδάφιο 3, σχετικά με την προετοιμασία του δρόμου για τον ερχομό του Κυρίου. Είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Για τον Ισαΐα, ο Κύριος σήμαινε Θεός. Ο άγγελος χρησιμοποίησε τη λέξη Κύριος για να αναφερθεί στον ερχομό του Ιησού, παρουσιάζοντας έτσι τον Κύριο Ιησού ως θείο πρόσωπο. Και είναι πραγματικά ασύλληπτο για μας να δούμε ότι ενώ ο Ισαΐας μεταχειρίζεται τη λέξη Θεός, εδώ τώρα ο άγγελος μεταχειρίζεται τη λέξη Κύριος για να παραπέμψει στον Ιησού Χριστό. Παρόλο ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι γονείς του Ιωάννη του Βαπτιστή, ήταν άνθρωποι δίκαιοι, είχαν μια δυσκολία μέσα στη ζωή τους, δεν είχαν παιδιά. Η Ελισάβετ ήταν στήρα και δυο ήταν προχωρημένοι σε ηλικίες, διαβάζουμε στο εδάφιο 7. Ήταν ηλικιωμένο ζευγάρι και ήταν πληγωμένο επειδή ήταν άτεκνο, και όπως ξέρουμε για τους Εβραίους, το να είναι κάποιος άτεκνος ήταν ντροπή. Και ο Ζαχαρίας, που ανήκε στην φυλή του Λεβί, υπηρετούσε στο ναό, κουβαλώντας αυτό το βάρος. Και ξαφνικά, εκεί που εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα, να σου εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας υπηρετούσε στο χρυσό θυσιαστήριο, εκεί όπου ήταν το μέρος της προσευχής. Ήταν η ώρα της απογευματινής θυσίας. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή της υπηρεσίας στο ναό, τοποθετούσε θυμίαμα πάνω στο θυσιαστήριο. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άγγελος. Αν έβλεπες έναν άγγελο, τι θα έκανες? Η αντίδρασή σου θα ήταν ίδια με την αντίδραση αυτού του ανθρώπου. Ταράχτηκε και κυριεύθηκε από φόβο. Αλλά ο άγγελος του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία». Και του δίνει την υπόσχεση ότι η γυναίκα του θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσει Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας προσευχότανε για έναν γιο. Η Ελισάβετ προσευχότανε για ένα γιο. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσεύχονται για να έχουν ένα παιδί. Δεν ξέρω αν και εσύ βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Αλλά εδώ ο άγγελος είπε στον Ζαχαρία: «Η προσευχή σου εισακούστηκε». Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι οι Ιουδαίοι είχαν καθορισμένες ώρες για τη λατρεία τους. Οι χριστιανοί ακολουθούσαν την ίδια αρχή. Η κοινότητα των πιστών χρειάζεται τον καθορισμό συγκεκριμένων ημερών και ωρών για τη δημόσια λατρεία. Παρόλο όμως που μόνο ο ιερέας μπορούσε να μπει στο ναό εκεί στην περίοδο των Ιουδαίων, για να διατηρεί αναμένο το θυμίαμα, ολόκληρη συνέλευση των πιστών προσευχόταν έξω όταν παρουσιάστηκε το θείο όραμα του Ζαχαρία. Δεν ήταν μόνος στο ναό. Αυτό ήταν μέσα και έξω ήταν όλος ο κόσμος που προσευχότανε. Και αυτό μας θυμίζει ότι η προσευχή είναι καθήκον του κάθε χριστιανού. Όχι μόνο του ιερέα, όχι μόνο του εργάτη του Ευαγγελίου, του υπηρέτη, αλλά όλων των πιστών. Συχνά μέσα στη Βίβλο, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με αγγέλους, καταλαμβάνονται συχνά από φόβο και πανικό. Και πολύ συχνό είναι το μήνυμα αυτό που πήρε και εδώ, γιατί οι άγγελοι προσπαθούν πρώτα να καθησυχάσουν τους ανθρώπους και μετά να τους παραδώσουν το θεϊκό μήνυμα. Πάντως χάρη, δέσε στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 10, εδάφια 18, μέχρι το 11ο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Είναι το ίδιο σκηνικό. Πάντα είναι το μήνυμα «Μη φοβάσαι», το πρώτο μήνυμα του Αγγέλου. Προφανώς ο Ζαχαρίας και η γυναίκα του προσευχότανε επανελειμμένα τότε που ήταν νέοι για ένα παιδί. Έχουμε όμως εδώ ένα παράδειγμα απάντησης σε προσευχή ανθρώπων που υποντάσσονται στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Ο Θεός δεν απάντησε τότε που ήταν φυσιολογικό να απαντήσει, αλλά απάντησε με ένα δικό του θαύμα στο δικό του χρόνο. Το μήνυμα που δίνει ο άγγελος στα εδάφια 16 με 17 δείχνει ότι ο ερχομός του Χριστού αποτελούσε πρόνοια του Θεού για να εξασφαλίσει την σωτηρία στους ανθρώπους. Το σχέδιο αυτό, η πρόνοια αυτή του Θεού, συμπεριλάμβανε και τον ερχομό του προδρόμου του Κυρίου, του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ήρθε με το πνεύμα του Ηλία για να καλέσει τους ανθρώπους σε μετάνοια και να προετοιμάσει το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Ο Ιωάννης έγινε με τον τρόπο αυτό ένα είδος προτύπου για το πώς πρέπει να ευαγγελίζουμε σήμερα τους ανθρώπους, πώς πρέπει να οδηγούμε τους ανθρώπους να έρχονται πίσω στον Θεό με μετάνοια και με πίστη στο δικό του το Ευαγγέλιο. Ο Ζαχαρίας προς στιγμήν απίστησε. «Και πώς θα το ξέρω αυτό», είπε στον άγγελο. «Εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου προχωρημένης ηλικίας». Είναι πραγματικά, είμαστε για να γελάει κανείς, γιατί ενώ προσευχόμαστε και περιμένουμε τις απαντήσεις του Θεού, όταν έρχονται η ώρα της εκπλήρωσης, απιστούμε και δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι πραγματικά ο Θεός απάντησε. Ίσως και εσύ να έχεις προσευχηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ζητάς κάτι από τον Θεό, αλλά δεν πιστεύεις πραγματικά ότι ο Θεός θα το δώσει. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πολλές φορές δεν παίρνουμε απάντηση στις προσευχές μας. Δεν έχουμε καθόλου πίστη. Και ο άντρας αυτός, ο Ζαχαρίας, είναι πολύ άνθρωπος. Και μας έρχεται να γελάσουμε μαζί του, αλλά επίσης να γελάσουμε τους εαυτούς μας, γιατί εμείς πολλές φορές έτσι προσευχόμαστε. Και ο άγγελος του δίνει την υπόσχεση ότι ο λόγος αυτός είναι λόγος του Θεού, έχει εξουσία και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού πάντοτε έχει εξουσία. Αλλά επίσης δίνει και θα λέγαμε ένα σημάδι στο Ζαχαρία. Ο άγγελος του λέει ότι θα μείνεις βουβός μέχρι να εκπληρωθούν όλα αυτά στην ώρα τους. Ο Ζαχαρίας που μίλησε τόσο ανοιχτά πριν της ώρας της σωστής, τώρα μένει βουβός για αρκετό καιρό. Η απιστία είναι πάντοτε βουβή. Δεν έχει ποτέ κάποιο μήνυμα να δώσει. Αυτός που δεν έχει πίστη καλύτερα να σωπαίνει. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί φλίαροι άνθρωποι γύρω που στην πραγματικότητα εκφράζουν την απιστία τους. Και αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα εδώ για τον άνθρωπο αυτόν, τον Ζαχαρία. Φίλοι μου, όταν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, καλύτερα να σωπαίνουμε. Ας μιλάει μόνο ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό και έχει κάτι να πει από τον Θεό. Και με την παρότρινση αυτή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Και ελπίζω όλοι να έχουμε στη ζωή μας πίστη και όχι απιστία την οποία έδειξε ο Ζαχαρίας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.